godina gujii aanaa shaakkisoo keessatti baatii darbee hiriira mormii gaggeeffamee ture irratti dargaggoo badhaadhaa galchuu rasaasaan ajjeefamuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Dargaggoo kanaaf maatiinsaa siidaa awwaalaa ijaarsisan irratti rasaasa mootummaan ajjeefamee jechuun irratti barreessanii jedhu jiraattonni. Amma garuu siidaan sun diigamee rasaasa akka tasaan dhahamee isa jedhutu irratti barreeffamee jedhan. Itti gaafatamaan bulchiisa nageenyaa baadiyyaa shaakkisoo obbo Taaddalaa Uddoo siidaan sun ijaaramaa akka jiru dhageenya jirra xumuramuu isaa hin beeknu diigame ka jedhus dhara jedhu. Tuujubee dhiyeessa.
Baatii sadaasa darbee mormii Oromiyaa keessatti geggeeffame irratti jaarmeyaaleen mirga dhala namaa akka jedhanitti kanneen irra jireessi isaanii dargaggoota ta'an namoota 200 oltu humnoota naga eegumsaatiin ajjeefame. Qabsaa'onni siyaasaa Oromiyaa keessaa garuu lakkoofsi kun gara 400 akka ta'utti dubbatu. Baatii guraan dhala darbee keessa mootummaan ibsa kenneen poolisoonni 13 mormitootaan ajjeefaman jechuun dubbatee ture. Xiqqoo ture immoo muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaalany mormii Oromiyaa keessatti geggeeffameef sababaan hanqina bulchiinsa gaarii Oromiyaa keessa jiru jechuun badiin ka mootummaa isaanii ta'uu fudhatanii turan. Paartiin Oromiyaa bulchu dhaabbatni dimokiraasummaa uummata Oromoo OPDOonis maastar pilaaniin Finfinneef naannawaa ishee walitti hidhu sun akka hojiirra hin oolfamne beeksise aangawoota isaa tokko tokkos hojiirraa buqqise. Kun martinuu ta'e kanneen dhiyeenya mooraa Xoollaay keessaa hiikaman irraan kanaaf hoogganoota paartilee mormituu dabalee namoonni 1000 hedduutti lakkaa'aman akka hidhamanii jiran beekamaadha. Hiriiruma mormii maastar pilaanii kanaan wal qabatee baatii darbe godina Gujii aanaa shaakkisoo magaalaa Magaadoo keessatti dargaggoon tokko ajjeefamuusaa gabaafnee turre. Ammayyuu hidhaaf hiraarsi itti fufee akka jiru jiraattonni naannoo dubbataa jiran. Ganda baadiyyaa magaalaa Magaadoo keessatti dargaggoo ajjeefame kana namni ajjeese to'annaa jala oolus boodarra gadhiifamuusaa jiraatan magaalattii tokko dubbatanii jiru. Siidaan dargaggoo kanaaf hojjetames ni diigame jedhu jiraattonni. Itti gaafatamaan bulchiinsa nageenya ganda baadiyyaa shaakkisoo ajjeefamuu nama kanaa amananii namni isa ajjeese murtiitti dhiyaateera jechuun himannaa jiraattonni dhiyeessan garuu haalanii jiran. Ka jiraataan magaalaa shaakkisoo eenyummaa nama du'e himaniin jalqabna.
Badhaasa badhaanaa galchuudha. Yaadiga ijjeese yaadiguma ijjeese inni nayyaa namitti si baasisi jedhanii ijjeesanii turanii mucaa saama gaafa inni du'een booda. Reeffa saasanii amma hultii isaa ta'e maqaa warri itti barreesse irra diiganii rasaasa tasaatiin du'ee jedhanii amma irra barreessan warri yaadiga jechaa.
Maaltu irratti barreeffame sila?
Warri rasaasa wayyaaneetiin du'ee jedhee warri irra barreesse warri isaanii jecha. Warri kun maan godhe halkanii hultii isaa san diiganii balleessanii maan godhanii gubbaatti obbo Badhaadhaan Galchuu kan jedhamu rasaasa tasaatiin du'ee kan jedhu irra barreessan halkanii jecha.
Yoom ta'e kun?
Erga ajjeesanii. Torbee darbe keessa walga'ii teenee turre achi waa'ee seeraa jecha hambata jecha. Seennee yeroo duteenee waan kana barannu ganaa waraana hamaa baranii amma achitti lola kaasanii federaalii lafarraa nyaannee achi guuranii achi nu bassanii. Erga isa itti maqaa warri itti barreessi kanarraa tummaaf irraa haqamaa kunu amma gaaffii warri nu gaaffii nu ta'e. Eegijjeessaniin duuba maqaa isaa badee eegijjeessaniin duuba irratti maqaa isaa jijjiiruu maqaa warri itti barreessi kan. Nama waraan itti banamee ijjeesse ka federaalii ijjeesse namichi isa ijjeessullee ka beekan namichi ijjeessullee baqatee basaastuu biraanuu nama jedhama basaasa mootummaa yaadii kana. Sulillee amma hidhaa baay'ee hidhamee ture hidhaa san keessaa baay'ee amma ala jira. Amma hawultii isaa sanii iyyuu ganaa diiganii rasaas tasaatiin du'ee jedhanii irra barreessan kuuf maaf barbaachisa biyya nagaa keessatti Oromiyaa hin jirtu beektu Oromiyaa hin jirtu warqalaan sun warqaa irra baay'ee sun. Hawultii isaarra godhan sun hojii Oromiyaa irraa dhufe. Maaf ta'a kun? Waa tokkoon qaban isa tokkotti du'e dhiisi ganaa jiru nama hedduun dhumataa isin waan kana keessa galtan dhiisaa isin hidhamtanii nuun jedhame.
Kun yoo? Yoo
mucaasanillee ooyiruu itti.
Kun gaafa yoomiiti kan isin iyyattan?
Sanbata tarii kana walga'ii kennee ture addee siidaa mucaasanii biratti.
Eenyu kan walga'ii taa'u?
Achiin dura abbaa. Nu barattoota waltajjachaanii achitti ugaawaan kana gaafachuufas kennee. Mattanyoodhaan ee gaafannaa hin ta'u. Ganaa hidhantanii rooba sanna midhaabatta hundinuu federaala bananii makiin lama federaala guyyaa kan dhimma namaa achi ari'anii namichi fa'a bulchiinsa nageenya dandhee gaafannaan namichi sirreessu hin jiru ganaa hidhantanii ammas barbaadu jira barattoota gaafa achi turan cufaa hunda isaanii barbaadu jira nama.
Eenyuun gaafattan isin iyyata kana eeyyutti dhiyeeffatan?
Bulchiinsa nageenyaatti deeffannee isaanu jiru garagalanii hidhii isaaf nu warra hidhamellee ni jira. Amma sababa sana ijoollee takka nama lamaa hidhameera. Ammas ijoollee duraanii bilisa jedhanii garatti san duucha ari'anii amma waraanaan barbaadamuu jiran ni gamma.
Kana uummati ba'ee gaafateera moo maatiinsaa gaafataniiru moo eenyutu dhaqee gaafate bulchiinsa nageenyaa?
Uummati nu ba'ee abbaa mucaa maatii mucaatu walta ba'anii gaafatanii ennaani. Gaafatamuu isa tokkotti kana dhiisii namoota hedduutu kanaadhuma taa'edha deebii deessan.
Bulchiinsa nageenyaa takka jedha?
Bulchiinsa nageenyaa obbo Taaddalee Uddoo nama jedhanuu isa waan kana dubbate.
Kun gaafa yoomiiti kan isin iyyattan?
Sanbata tarii kana walga'ii kennee turre addee siidaa mucaa sana biratti.
Eenyu kan walga'ii taa'u?
Achiin dura abbaa nu barattoota wal sadachaanii achitti ugaawwan kana gaafachuufas kennee gaafanne ammas sanyoodhaan gaafanna hin ta'u. Ganaa hidhantanii rooba sannami dhaabatta hundinuu federaala bananii makiina lama federaala guyyaa sana dhimma namaa achi ari'anii namni cufa bulchiinsa nageenyu dandhee gaafannaan namni sinii sirreessu jiru ganaa hidhantanii ammas barbaadu jira barattoota gaafa achi turan cufa hunda isaanii barbaadu jira nama.
Ammoo maal fakkaata haalli magaalaa shaakkisoo keessa jiru maal fakkaata?
Haalli magaalaa shaakkisoo yeroo gadi baatee tokko akkana jirutee jiru olis baatee dubbachuun hin jiru. Karaa deemtu jiru magaalaa duuchaa warraa dhufachiisaa jiru.
Haala uumame jedhame kana qaama mootummaa irraa adda baafachuuf itti gaafatamaa bulchiinsa nageenyaa baadiyyaa shaakkisoo obbo Taaddalee Uddootti bilbilee gaafadheen ture. Haala obbo Taaddalee. Obbo Taaddaleedha. Attam jirtu? Attam jirtu?
Nagaa jirtu.
Nagaa
nagaa fayyaa.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraan bilbilatu Jubeen jedhama. Namoota jiraattota naannoo keessaniitu waa'ee du'uu barataa badhaadhaa galchuu ilaalchisee awwaalcha isaa irratti hawultii dhaabame irratti barreeffama maatiin irratti barreessan irraa haqamee rasaasa mootummaatiin du'e ni jedhu irraa haqamee akka tasaa rukutamee du'ee isa jedhuun bakka bu'ee siidaan isaa sun diigamee jedhu isin immoo bulchiinsa nageenyaa kan baadiyyaa shaakkisooti. Waa'ee kanaa maal quba qabdu dhuguma?
Laakiin nuti waan akkasii quban qabnu akkuma jette gurbaan du'uun isaan beekama. Erga du'ee warri awwaallateetiin hawultii hojjetee jiraachuun isaan beekama. Hawultii maaliif mootummaan hawultii maantu wal qunnamsiisaa qaami mootummaatti maanta hawultii sanii wal qunnamsiisu duraa qaawaa ni jirra.
Hawultiin sun irraa diigame waan biraati irratti barreeffame isa maatiin irratti barreesse rasaasaan dhahamee du'e kan mootummaan inni jedhu irraa haqame akka tasaatii kan rukutamee du'e yookaan akka tasaa du'e isa jedhuun bakka bu'ee inni duraan ijaarame diigamee jedhanii himannaa kana quban qabdanii?
Laakiin nuti hawultii warri ijaarrataa jiraachuu odeeffannoo qabna malee xumuramuu isaas hin dhageenye. Waan xumurames natti hin fakkaatu odeeffannoo nuti qabnuuni garuu qaami mootummaa barreeffama warri waan fedhe irra barreeffate qaami mootummaa wanti dhaqee dhuguuf tokkollee hin jiru kan hubatu.
Obbo Taaddalee Faatti dhandhee iyyannee turre waajjira isaaniitti garuu lammata himannaa akkasiin dhiyeessitu taanaan isin iyyuutti dabalamtanii hidhamtu nuun jedhanii jedhu barattoonni warri hidhaman illee ni jiru gaaffii kana kaasuufii jedhu.
Namni ijaarsa akkasii gara jira keenyaa dhufes hin jiru. Namni sababa kanaa hidhames tokkollee hin jiru. Warra gaafa karaa ijjechaa raawwatan jedhameen ala namni sababa kanaaf hidhame tokkollee hin jiru.
Namni Biraanuu jedhamuu fi ajjeechaa badhaadhaa keessaa harka qabu yookaan isa ajjeese jedhame duraan qabamee ture amma hidhaadhaa gadhiifamee jira jedhu isa kana hoo?
Odeeffannoo akkasii hin qabnu nooti qajeelcha poolisii godinaa jiraachuusaa deemna.
Obbo Biraanuun? Gadi hin dhiifamne?
Qajeelcha poolisii godina gujii jiraachuusaa deemna nooti galmeen isaas qoratamee qorannaan isaa xumuramee mana murtii godinaa gujiititti. Mana murtii ol'aanaa gadi dhufuutitti achiisaa quba qaba. Odeeffannoo isaa guyyaa lamaa asiin qabu achiin dura kan quba qabu kan maaniif amma naannoo sanii jiru karaa ba'ee jira.
Amma magaalaan keessanii naannaanii shaakkisoo haalli magaalattii nageenya qaba?
Nageenya qaba maaloo rakkoon hin jiru.
Itti gaafatamaa bulchiinsa nageenya baadiyyaa shaakkisoo obbo Taaddalee Uddoo ibsanaa kennitaniif hedduu galatoomaa.
Galatoomaa.